Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Compania Air Moldova a anulat 10 de zboruri în ultimele luni, punând în dificultate mii de pasageri care s-au văzut nevoiți fie să renunțe la călătorie, fie să o amâne, procurând bilete însă adesea la un preț mai mare. Motivul oficial, indisponibilitatea mai multor aeronave. De pe 2 mai, compania Air Moldova, operatorul aerian național, care a ajuns în prag de faliment, a suspendat toate zborurile și vânzarea biletelor, cerând în instanță o restructurare accelerată, care ar permite să-și rezolve problemele financiare. Între timp, autoritatea aeronautică civilă a început să verifice cum anume compania respectă drepturile consumatorilor. Ce șanse au pasagerii păgubiți de Air Moldova să își recupereze banii pe bilete și alte daune, a încercat să afle colega noastră Eugenia Apostu.
În ultimele două luni, numărul biletelor anulate de Air Moldova a ajuns la ordinul zecilor de mii, mai exact potrivit Autorității Aeronautice Civile la 70 de mii. În tot acest timp, operatorul aerian național așa și nu a venit cu un răspuns privind numărul pasagerilor păgubiți, câți dintre ei și-au primit banii înapoi sau mai exact ce sumă totală trebuie să întoarcă Air Moldova pasagerilor care așa și nu au călătorit. Anterior, într-un comunicat de presă, Air Moldova a menționat că ar vrea să întoarcă banii înapoi în 7 zile, așa cum prevăd normele legale, doar că există o problemă, conturile blocate ale operatorului.
Ce spune Air Moldova despre restituirea banilor pe bilete și plata eventuală a daunelor?
Air Moldova, într-un comunicat de presă, așa cum spuneam, zicea că are conturile blocate și urmează o relansare, da, companiei. Pentru asta a emis și o cerere în instanță. Nu se știe când, dacă va fi acceptată sau nu această cerere. Iar ulterior spun că e vorba de niște investiții, da, au nevoie de această relansare pentru a primi investiții în valoare de vreo 50 de milioane de dolari, așa spun de la Air Moldova. Între timp, Autoritatea Aeronautică Civilă a îndemnat pasagerii să-și revendice drepturile, solicitând operatorului aerian rambursarea costului biletelor. Da, pasagerii pot alege rambursarea în termen de 7 zile, așa cum știm și noi, a întregului cost al biletului la prețul de achiziție sau redirecționarea în condiții de transport comparabile spre destinația finală, cât mai repede posibil. De asemenea, pasagerii pot trimite solicitările și reclamațiile companiei aeriene, iar în cazul unui răspuns nesatisfăcător, Autorității Aeronautice Civile. Despre aceasta a anunțat după ședința Guvernului și Ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija.
Eugenia, ce compensații pot cere pasagerii zborurilor anulate?
Într-adevăr, pasagerii pot cere compensații, iar valoarea lor este de 250 de euro pentru zborurile la o distanță de 1500 de kilometri sau mai puțin, de 400 de euro pentru zborurile la o distanță de 3500 de kilometri sau de 600 de euro pentru zborurile care nu se încadrează în primele două categorii. Compensația se achită în numerar și sau prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cu acordul pasagerului în bonuri de călătorie sau alte servicii.
De ce totuși au fost suspendate toate zborurile și vânzarea biletelor? Ce se știe acum despre situația Air Moldova, companie ajunsă în prag de faliment?
Operatorul aerian național Air Moldova a ajuns în prag de faliment pentru că are conturile blocate din cauza datoriilor. Compania nu are bani acum pentru a achita salariile angajaților pentru lunile februarie-aprilie. Serviciile aeroportului internațional Chișinău, deservirea și alimentarea cu combustibil aeronavelor contractate și datoriile față de toți prestatorii de servicii. Pe 2 mai, compania a anunțat că a cerut în instanță acordul să facă o restructurare accelerată, așa cum spuneam, pentru a depăși dificultățile financiare și a evita falimentul. Această restructurare i-ar permite să atragă investiții. Până la pronunțarea deciziei instanței, însă, compania a suspendat toate zborurile și vânzarea biletelor. Pe 2 mai, compania a anunțat că a cerut în instanță acordul să facă o restructurare accelerată pentru a depăși dificultățile financiare și a evita falimentul. Restructurarea i-ar permite să atragă investiții de 50 de milioane de dolari. Până la pronunțarea deciziei instanței, compania compania a suspendat toate zborurile și vânzarea biletelor. Miercuri spre seară, compania a anunțat că zborurile au fost suspendate până pe 15 mai.
A fost Eugenia Apostu. Rămânem la actualitatea moldoveană și principalele evenimente ale săptămânii. Despre acestea, colegul nostru, Alexandru Canțâr, discută în fiecare joi cu invitații permanenți ai podcastului Dincolo de Știri, Igor Boțan și Nicolae Negru.
Adunarea generală a judecătorilor, reluată pe 28 aprilie după ce a fost întreruptă pe 17 martie, a ales 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și un membru supleant după o surprinzătoare turnură de atitudine.
Domnule judecători, vă felicităm cu alegerea noilor membri a CSM-ului. Am dat dovadă astăzi de curaj, de corectitudine și că suntem un corp judecătoresc care putem face ceva. Felicitări membrii CSM-ului!
Totodată, o declarație a adunării generale a judecătorilor, pregătită de o asociație a acestora și care se referă în principal la garantarea independenței instituționale și funcționale a judecătorilor, a fost trimisă magistraților pentru consultare și discuții înainte de a fi probabil adoptată. Nicolae, Igor, lucrurile au luat o turnură spectaculoasă, am putea spune, în acest for, începând cu revocarea președintelui adunării ales la 17 martie, Anatolie Țurcan, și a secretarului acesteia, Gheorghe Balan.
Dacă s-au ajuns ca judecători atât de ușor să fie îndoieți, altfel nu știu cum spun, să fie, n-am cuvinte, pur și simplu, eu nici nu închipuiam că așa ceva e posibil. Iată, au venit câteva persoane, au luat cuvântul și v-au determinat pe dumneavoastră. Odată cu îndoierea ca ghiocelul a puterii judecătorești, se termină echilibrul care trebuie să fie în orice stat, între cele trei puteri.
Judecătorul Gheorghe Balan, imediat după ce a fost revocat din postura de secretar al adunării, alături de președintele Anatolie Țurcan. Așadar, Nicolae, ce s-a întâmplat de fapt? Chiar s-a produs îndoirea ca ghiocelul la puterii judecătorești?
Mi se pare că se produce un reviriment în relația dintre puterea judecătorească și puterea politică. Se deblochează, mi se pare, ceva și asta se datorează, din punctul meu de vedere, unui dialog despre care de mult se vorbea, despre necesitatea căruia de mult se vorbea, că puterea trebuie să vorbească cu judecătorii, că nu toți sunt vânduți, corupți și așa mai departe. Și, pe de cealaltă parte, eu cred că s-au găsit și în mijlocul judecătorilor, în mediul judecătorilor, persoane care au zis că e suficient, de ce să ne mai manipuleze, de ce să ne dirigeze cineva care sunt compromiși, care au demonstrat până acum că nu urmăresc altceva decât propriile interese sau interesele altcuiva și că această confruntare, această confruntare încrâncenată nu duce nicăieri, că dacă ținem la interesele Republicii Moldova, la interesul public, trebuie să ajungem la un compromis și trebuie să mișcăm lucrurile înainte. Și eu cred că prin asta se explică că acești judecători care se consideră onești, care se consideră că nu au încălcat legile Republicii Moldova, nu, care au decis că nu mai trebuie să depindă de cineva corupt, cineva care reprezintă alte interese, să se prezinte sau să se manifeste ca o forță independentă și să colaboreze în limitele legale cu autoritățile, cu puterea politică din Republica Moldova.
Igor, tu cum vezi această lovitură de teatru, să zicem, această acțiune neașteptată, oarecum. Ce așteptări noi pot apărea? A fost depășit cumva, a fost depășit ceea ce părea a fi un blocaj?
Părerea mea este că criza cea mai acută a fost depășită și spun slavă Domnului, pentru că este extrem de important ca Consiliul Superior al Magistraturii să fie completat cu judecători, așa cum prevede legea. Acest lucru s-a întâmplat. Avem acum în Consiliul Superior al Magistraturii 2/3 din persoanele selectate, despre care putem spune că au trecut pre-vetting-ul. Deci lucrurile au venit în albea normalității. A fost dificil, a fost complicat, dar, așa cum spuneam, această cea mai periculoasă etapă a fost depășită. În rest, ceea ce au mai rămas, da, mai pot fi surprize, dar nu cred că de anvergura celor pe care le-am avut în februarie, martie, iată, până la această a doua sau partea a doua a adunării judecătorilor. Trebuie să recunoaștem că au existat foarte, foarte multe dubii în privința corectitudinii acestui proces, dar până la urmă, așa cum a menționat și Nicolae, în corpul judecătoresc s-au găsit nucleul care a înțeles că cea mai bună soluție este să depășim această situație și să intrăm într-o albea normalității. Sigur că aici trebuie să menționăm și mesajul doamnei ministru Justiției, care a fost unul de mare motivație. Dumneaia a invocat că trebuie să depășim criza pentru că este o condiționalitate a Uniunii Europene și procesul de integrare europeană a Republicii Moldova depinde în mare măsură de modul în care depășim această situație din justiție. Probabil judecătorii, majoritatea din majoritatea absolută din judecători au tras cu urechea la acest mesaj. Mie mi se pare acest lucru foarte, foarte important.
Și aici ar trebui să mai adăugăm că deblocarea de la adunarea judecătorilor și acum, iată, Consiliul Superior al Magistraturii deschide ușa pentru rezolvarea celorlalte probleme, de pildă în Curtea Supremă de Justiție, care activitatea căruia e practic stopată. Și totul s-a rezolvat datorită acestei înțelegeri între judecători și autorități.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțâr, în podcastul Dincolo de Știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Kremlinul, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, a acuzat Statele Unite de un atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Astfel de încercări de a nega acest lucru atât la Kiev cât și la Washington, desigur, sunt absolut ridicole, a spus Peskov, adăugând, știm foarte bine că decizia privind astfel de acțiuni și acte de terorism nu se ia la Kiev, ci la Washington, iar Kievul face deja ce îi se spune să facă, a mai declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse. Autoritățile de la Moscova au acuzat inițial Ucraina pentru atac. Kievul neagă acuzațiile. Kremlinul a spus că Rusia își rezervă dreptul de a riposta într-un semnal după Reuters că va folosi incidentul pentru a justifica escaladarea atacurilor în războiul cu Ucraina. La rândul lor, analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului sunt înclinați să creadă că atacul cu drone asupra Kremlinului este un scenare. Mai multe despre reacția americană la anunțul Moscovei despre atacul cu drone asupra Kremlinului aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Biden nu a avut nicio informație prealabilă din care să rezulte că ar fi fost pus la cale un atac cu drone împotriva Kremlinului. Au declarat multiple surse, recomandând prin vocea secretarului de stat prudență cu privire la știrea vehiculată de Moscova, cum că atacul cu două drone ar fi fost un atentat la viața lui Vladimir Putin. În comunicatul Kremlinului se arată că cele două drone ar fi vizat reședința președintelui Rusiei, dar că acesta nu se afla acolo. Kievul neagă alegații că ar fi fost implicat, precizând că Ucraina nu a avut nimic de a face cu un astfel de atac. Oficialități de la Kiev cred că Rusia folosește așa zisul atac ca un pretext pentru escaladarea conflictului care durează de acum de 14 luni. Secretarul de stat Antony Blinken a spus că privește cu o mare doză de scepticism orice știre venită de la Kremlin. Două oficialități americane au arătat că autoritățile încearcă să afle dacă suspectatul la atac ar fi fost ordonat de Kiev, pus la cale de o grupare ucrainiană fără legături cu guvernul sau pur și simplu nu s-a produs. Dacă Ucraina a fost implicată, a spus una dintre oficialități, noi nu am fost informați în prealabil. El a continuat sub beneficiul anonimatului, analizăm cele rezultate, dar nu putem confirma validitatea sau autenticitatea știrilor. Experți au îndoiel că Ucraina ar fi încercat să-l ucide pe Putin la Moscova. Ideea că ar fi fost o încercare de asasinat este ridicolă, a declarat Alina Poliakova, președinta Centrului pentru Analiza Politicii Europene de la Washington. Ea a continuat, citez, Kremlinul este un bunker, adăugând că dronele păreau menite să provoace doar pagube minime. Mihailo Polodiac, consilier al președintelui Ucrainei, a spus că țara sa nu are nimic de a face cu atacurile cu drone împotriva Kremlinului. El crede că o astfel de încercare a Ucrainei nu ar face decât să ofere rușilor motive să atace cu și mai multă intensitate și să terorizeze populația civilă. De ce ne-am dorit așa ceva? Care ar fi logica? A întrebat Polodiac. Dar în ultimele luni au fost atacuri misterioase ca cel împotriva conductei Nord Stream pus de servicii americane pe seama unei grupări pro-ucraniene. Statele Unite cred de asemenea că Ucraina s-a aflat în spatele asasinării lui Daria Dugina, fiica unui ultranaționalist rus. În alte împrejurări, atacuri cu drone au vizat depozite rusești de armament, poduri și trenuri. Generalul american în retragere, Ben Hodges, a spus, citez, după 14 luni de atacuri mortale ale rușilor împotriva unor obiective civile din Ucraina, smiorcăirile rușilor cu privire la un atac cu drone care să fi vizat Kremlinul nu merită nicio simpatie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va fi încoronat sâmbătă, 6 mai, într-o ceremonie la care vor fi prezenți peste 100 de șefi de stat sau de guvern și care se așteaptă să fie urmărită de miliarde de oameni în lumea întreagă. La ceremonie de la Londra urmează să participe și președinta Maia Sandu. Președinția de la Chișinău a anunțat că vizita va avea loc la invitația autorităților britanice. De ce are loc încoronarea când Charles al III-lea este deja rege? Relatează Ileana Giurchescu.
Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit și al altor 14 țări și regiuni din lumea întreagă la moartea mamei sale, regina Elisabeta II, în septembrie 2022. Dar pe 6 mai va fi încoronat într-o ceremonie plină de fast și de semnificație religioasă. Ce este de fapt o încoronare și ce semnificație mai are astăzi? Câteva informații generale strânse de agenția Reuters. În primul rând, de ce are loc încoronarea? Timp de sute de ani, regii și reginele Angliei și Marii Britanii au fost încoronați la catedrala Westminster Abbey, în centrul Londrei, într-o ceremonie care s-a schimbat puțin de-a lungul secolelor. La Westminster Abbey au fost încoronați 38 de monarhi. Singurii care nu au avut parte de această ceremonie au fost Edward al V-lea, unul dintre cei doi tineri prinți despre care se crede că au fost uciși în turnul Londrei în secolul al XV-lea și Edward al VIII-lea, cel care a abdicat pentru a se căsători cu Wallis Simpson, o americană divorțată. Timpurile s-au schimbat, astăzi atât regele Charles al III-lea cât și regina consortă Camilla sunt divorțați și recăsătoriți. Căsătoria lui Charles la începutul anilor 80 ai secolului trecut cu Diana Spencer a fost poate ultima căsătorie care s-a mai înscris în tiparul convențional care cere ca viitoarea regină să fie nepătată și dintr-o familie nobilă cu tradiție, remarcă Reuters. Încoronarea nu mai joacă astăzi un rol esențial în perpetuarea monarhiei britanice, dar nicio altă monarhie de pe glob nu are un eveniment asemănător. Ceremonia de încoronare a lui Charles al III-lea este specifică pentru Marea Britanie și unică în felul ei, pentru că a supraviețuit sute de ani, explică și istoricul Alice Hunt, specializată în istoria monarhiilor. Ceremonia este organizată de mareșalul curții regale, Earl Marshal, cea mai înaltă funcție în rândul nobilimii Angliei, care se ocupă de marile ceremonii de stat. De secole, funcția este deținută de ducele de Norfolk și de familia Howard. Încoronarea lui Charles al III-lea este organizată de Edward Fitzstallon Howard, actualul duce de Norfolk, care a organizat și mormântarea reginei Elisabeta II. Inițial, încoronarea era o necesitate pentru un monarh. Acum este un eveniment ceremonial. La noi, încoronarea rămâne, după sute de ani, un moment care totuși îl legitimează pe monarh în ochii publicului, remarcă istoricul Alice Hunt pentru Reuters. A rămas în esență un moment religios de transformare. Deși monarhul este monarh din momentul în care a murit predecesorul, limbajul ceremoniei, care datează din secolul al XIV-lea, transmite ideea că regele sau regina se schimbă, se transformă cumva în cursul acestei ceremonii. Ce se întâmplă de fapt la încoronare? Slujba de încoronare este un prilej solemn, religios și plin de simbolism. Charles al III-lea va depune un jurământ că va respecta legea și biserica Angliei. Așezat pe istoricul scaun al încoronării, cunoscut drept scaunul regelui Edward, în care este încrustată și piatra destinului, Charles va fi uns rege de arhiepiscopul de Canterbury, liderul spiritual al bisericii anglicane, și asta cu lei sfințit la Ierusalim. Este punctul central al încoronării și simbolizează conferirea harului lui Dumnezeu asupra suveranului. O ceremonie religioasă acoperă de multe ori cuvintele care se spun atunci, remarcă Alice Hunt, dar merită ascultate, pentru că au un mesaj foarte puternic cu o istorie de secole. După ce a fost uns, lui Charles îi se vor rămâna mai multe sfere de aur, sceptre, săbii și un inel. Toate fac parte din bijuteriile coroanei și simbolizează puterea, autoritatea, îndatoririle monarhului și puterea lui Dumnezeu. Va urma momentul în care arhiepiscopul de Canterbury îi va pune pe cap coroana grea a Sfântului Edward, folosită în aceste ceremonii în ultimii 350 de ani. Alături de Charles, va fi încoronată ca regină și soția sa Camilla, dar într-o ceremonie mult mai simplă.
A fost Ileana Giurchescu. La Budapesta are loc în 4-5 mai o nouă reuniune transferată în Europa a ultraconservatorilor americani din tabăra lui Donald Trump, cu participarea colegilor lor europeni. Sub genericul Dumnezeu, familie, patrie, gazda reuniunii, premierul ungar Victor Orban, se erigează din nou într-un lider al neliberalismului mondial, deși războiul din Ucraina i-a cam rărit aliații din Occident. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Creată în anii 1970 în Statele Unite, Conferința Conservatoare pentru Acțiune Politică este o reuniune anuală la care participă activiști și politicieni americani și invitați străini. Discursul de inaugurare a fost ținut de președintele Ronald Reagan în 1974. În 2020 și 2021, CPAC și-a ținut reuniunea anuală sfidând restricțiile pandemice. În 2022, pe lângă reuniunea din America, unde a fost invitat și premierul ungur Victor Orban, a avut loc în premieră și o reîncarnare europeană tocmai la Budapesta. Cei mai mulți din participanții la reuniunea actuală de la Budapesta sunt republicani din tabăra ultraconservatoare a lui Donald Trump, activiști și personalități mass media de dreapta. Un moment de maximă atracție urma să fie intervenția prin video a fostului moderator de la Fox News, Tucker Carlson, recent concediat de rețeaua TV conservatoare pentru o serie de expresii vulgare și rasiste. Au fost invitați de asemenea conservatori din aproximativ 10 țări europene. Printre vorbitori, singurul șef de guvern neungur este premierul georgian Irakli Garibashvili. Temele de discuții principale sunt respingerea migrației, familiilor LGBT+, globalismului, liberalismului și a curentului woke, parte a noii mișcări de emancipare a populației de culoare din Statele Unite. Dacă anul trecut Orban l-a adus la CPAC pe fostul președinte american Trump, de data asta numele mari lipsesc. Mai mulți comentatori spun că de când cu invadarea Ucrainei de către ruși, în februarie 2022, steaua lui Orban a început să apună chiar și în lumea lui de ultraconservatori, unde mulți nu înțeleg poziția pacifistă a Ungariei față de conflictul declanșat de ruși. Evoluțiile internaționale din ultimul an sugerează că Ungaria este tot mai izolată, scrie Vít Dostál în publicația de centru stânga de la Praga Denig Referendum. Din cauza poziției ei față de războiul din Ucraina, Ungaria pierde și ultimii aliați europeni, inclusiv Polonia. Iar în ciuda retoricii pacifiste, Ungaria e nevoită să accepte noi și noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cu toate acestea, scrie Dostal, Victor Orban continuă să caute căi de a recâștiga inițiativa politică și de a influența politicile europene, cum a făcut-o în vremea așa numitei crize a migrației. Din prezentarea sumară a reuniunii de la Budapesta pe net, nu reiese că ar exista vreo participare moldoveană, într-o posibilă confirmare că au apus vremurile de aur ale prieteniei moldo-ungare din epoca președinției lui Igor Dodon. Înainte să piardă alegerile în favoarea Maiei Sandu în 2020, el avea întâlniri frecvente cu liderii conservatori unguri. După anexarea Crimeei de către ruși, soldată inclusiv cu izolarea avocaților Kremlinului în Europa, Budapesta rămăsese singura capitală europeană care îl mai primea pe Dodon. La rândul lui, liderul moldovean nu și-ascundea admirația pentru Orban, adresându-i de pildă felicitări cu ocazia câștigării alegerilor de către partidul său Fidesz în aprilie 2018. Este o dovadă a încrederii depline a cetățenilor din Ungaria în politicile promovate de domnul Orban, apărarea și promovarea intereselor naționale ale statului, scria Dodon. În decembrie 2020, în ultimele sale zile de mandat prezidențial, Dodon l-a decorat cu ordinul de onoare pe ministrul de externe ungur Péter Szijjártó, fața cea mai cunoscută a Budapestei în disputa cu Uniunea Europeană pe tema erodării statului de drept în Ungaria. Dodon nu și-a uitat simpatia nici după ce a trecut în opoziție, opinând în septembrie 2021 că Ungaria și Serbia ar putea servi un exemplu de țări conducerea cărora au convenit cu Gazprom și au semnat acorduri avantajoase de furnizare a gazelor pentru cetățenii acelor țări. Pe plan ideologic, legăturile lui Dodon cu Budapesta au fost ilustrate de preluarea de către el, în 2018, tocmai de la unguri, a ștafetei organizării unei reuniuni internaționale de activiști anti-LGBT+, Congresul Mondial al Familiilor. Comentând speculații despre o posibilă componentă anti-București a prieteniei sale cu Budapesta, Igor Dodon declara într-un interviu la Europa Liberă în februarie 2020 că, citez, Ungaria nu-i va înlocui pe frații noștri de peste Prut în efortul de aducere a Moldovei mai aproape de Uniunea Europeană.
A fost Mircea Țicudean. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a cerut înființarea unui tribunal special pentru a judeca presupuse crime de război comise de Rusia în Ucraina. Joi, Zelensky a vizitat curtea de la Haga, care a emis în martie un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin. Zelensky a sosit în Olanda într-o vizită neanunțată după ce pe 3 mai s-a aflat în Finlanda, la fel într-o vizită neanunțată pentru a participa la un summit nordic, unde a reafirmat că dorește admiterea țării sale în NATO, bloc militar la care Finlanda a aderat recent. Olanda a oferit până acum peste 1 miliard de euro sub formă de ajutor militar Ucrainei în lupta împotriva invaziei rusești. Există un risc semnificativ ca Rusia să vizeze infrastructura critică a Europei sau Americii de Nord, inclusiv conductele de gaz și cablurile de internet submarine, ca parte a confruntării sale cu Occidentul pe fundalul războiului din Ucraina, a avertizat un înalt oficial al serviciilor de informații NATO. David Kettler, secretarul general adjunct al NATO pentru informații și securitate, a spus reporterilor că Rusia cartografiază activ infrastructura aliaților Ucrainei atât pe uscat cât și pe fundul mării. O investigație a unui ziar independent spune că președintele rus Vladimir Putin a luat decizia de a invada Ucraina în primăvara anului 2021, relatează serviciul rusesc al Europei Libere. Investigația realizată de publicația online Vyorstka s-ar baza pe interviuri cu surse apropiate de conducerea rusă. Putin ar fi luat decizia de a invada Ucraina după ce autoritățile de la Kiev au confiscat activele și instituțiile media controlate de politicianul ucrainean Victor Medvedchuk, favorabil Rusiei, în februarie 2021. A fost picătura care a umplut paharul, potrivit publicației. Victor Medvedchuk, om de afaceri și fost parlamentar pro-Moscova, a fost arestat anul trecut în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei și a fost eliberat ulterior într-un schimb de prizonieri. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.